Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Forventningene er skyhøye til årets lønnsoppgjør. Nå er de viktigste tallene klare. Får vi bedre råd i år? Og i tilfelle det, hvem kan glede seg mest? Dette er Den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og i dag med DNs kommentator Anita Hoemsnes, som følger norsk arbeidsliv veldig tett. Velkommen, Anita.
Tusen takk.
Og de som hører podcasten fra DN vil jo også kjenne deg fra vår, hva skal man si, søsterpodcast, finansredaksjon.
Ja, det kan vi si.
Du, før helgen så kom tallene fra det som kalles teknisk beregningsutvalg. Og bare først, hva slags utvalg dette egentlig?
Du, dette et utvalg bestående av 14 personer fra det organiserte arbeidsliv, og selvfølgelig også departementene, arbeids- og inkluderingsdepartementet. Og de kan jo være liksom beskrivet som en slags sånn ryddekorps, vil jeg si, som går inn i det rommet der nå Fellesforbundet og Norsk Industri skal sitte 15. mars, rydder unna, kliner alt, sånn at de slipper å krangle om, for eksempel hvor stor prisvekst tror man det blir i år, og hva var egentlig årslønnsveksten i fjor. Det to viktige tall som legger grunnlaget for årets lønnsoppgjør.
Og tallene kom før helgen, og hva sa de?
Da fortalte de det at de tror, Geir Akselsen som leder utvalget, med masse sånn usikkerhet og kanskje muligens viss om at det dersom at det, inflasjonen blir 4,1% i år. Det veldig godt nytt, fordi både Norges Bank og SSB tror på en lønnsvekst på over 5%. Så hvis prisveksten blir 4,1 og lønnsveksten 5, så snakker vi om at vi får litt økt kjøpekraft i år faktisk, for første gang på føles veldig lenge.
Og hvordan gikk det i fjor? Hva ble prisveksten til slutt, målt mot hva som ble oppgjøret?
Nei, da ble det jo prisveksten 5,5% og oppgjøret 5,3%. Så det vil si at alle, altså dette så gjennomsnittlig tall som det mulig å få gjennomsnittlig, hvis du skjønner hva jeg mener, for du slenger jo alle ansatte i Norge da i samme haven, uansett hva slags jobb de har og alt mulig. Og så ser du, så har de den lønna i januar, og så har de en annen lønn året etter.
Ja.
Og det ble 5,3% lønnsvekst da. Ja. Men du har sikkert en annen lønnsvekst, jeg har en annen lønnsvekst, samme av det. I snitt så fikk vi i hvert fall ikke økt kjøpekraft. Det vil si at lønnsveksten, eller prisveksten, unnskyld, prisveksten spist opp det vi fikk i lønnsoppgjøret i fjor.
Ja, ting ble 5,5% dyrere i snitt, og så lønner la bare på seg med 5,3 i snitt, og dermed så har vi litt mindre å rutte med.
Men
selv
faktisk,
om vi har mer tall på kontoret.
Ja, ikke sant? Men han, Akselsen sa det, har jeg ikke hørt han sagt før egentlig, men da sa han det at de hadde beregnet liksom kjøpekraften for ulike grupper da. Fordi de hadde tatt hensyn til sånn barnehagepriser som hadde gått ned, litt skatteendringer og så videre, og da var noen fikk svekket kjøpekraft med 1,5%, mens andre fikk kjøpekraft, økt kjøpekraft med 0,5 eller sånt. Så det viser jo liksom at det bredden, men dette, det blåser jo de som sitter i det forhandlingsrommet om. De skal ha de to tallene. 5,3% i fjor, 4,1% prisvekst i år. Det det de skal begynne med når de sitter og forhandler.
Ta igjen litt av det man ikke fikk økt kjøpekraft eller reallønnsvekst, som det så kalles da i fjor, og utmålt mot det liksom en sånn og sånn. Ja, så. Litt overraskende det med at de legger til grunn en prisvekst på bare 4,1%, eller?
Ja, det kan du si, fordi at, men jeg tror det veldig usikre altså. Fordi SSB, Norges Bank, tror på sånn 4,4-4,5%. Regjeringen i statsbudsjettet er jo veldig optimistisk. De tror jo bare på 3,8% prisvekst i år. Så 4,1 liksom sånn i midten. Men de kommer med en ny rapport 12. mars, hvor de da oppdaterer inflasjonsanslaget sitt. Ikke sant? 3 dager før liksom lønnsoppgjøret skytes i gang. så får de de nye tallene.
Det kjernetallet på en måte.
Det kjernetallet, og de har bomma. Bomma og bomma og bomma på det de siste årene. Ikke så rart, altså. Det har de aldri, så som Akselsen sa, det har de andre gjort også. Så det jo ikke det at de liksom har gjort en kjempedårlig jobb, men at de siste årene har bydd på ekstrem mye usikkerhet og vanskeligheter med å gjøre sånne anslag, da.
Ja. Ok, nå har vi altså på en måte premissene som begge parter enige om, vi forholder oss til dette. Vi får en liten oppdatering på hva de tror, hvor mye prisene kommer til å øke 12. mars. Men i størrelsesorden 4,1 da, pluss minus 0,3 eller noe sånt, kanskje. Og så har vi jo da fra før også litt forventninger på begge sider her. For å begynne med LO da, arbeidstagersiden, deres forventninger til dette oppgjøret, hva sagt, hvilke signaler, hvilke posisjoner har vi der?
De skal ha økt kjøpekraft. Før, for noen måneder siden, så trodde alle at dette oppgjøret, som et hovedoppgjør, det betyr da at nå skal hele tariffavtalen ses på, alle tekst og sånt nå, mens i et vanlig mellomoppgjør så det kun lønnen som skal vurderes. Så trodde man at den AFP-ordningen, den tidlig pensjonsordningen, skulle være liksom den store saken i årets lønnsoppgjør. Det tok Fellesforbundet en kraftig liksom knekk på, det man trodde, fordi de stemte ned at man skulle helt tatt innføre en sånn ny modell. Og Fellesforbundet sterkt, og LO klarer ikke å stå imot det, og det ble ikke noe enighet. Så de kan ikke bringe en sak til forhandlingsbordet som det ikke liksom gjort et skikkelig grundig jobb med på forhånd, så man vet hva man faktisk forhandler om. Så det ble tatt av bordet, så nå kjører også. Folk har kjempeforventninger med at nå må vi få økt kjøpekraft. For en ting jo det at lønnene har blitt spist opp av prisveksten, men den har da jammen med å bli spist opp av renteøkningen også, til de grader, ikke sant? Så nå vil folk ha mer penger i lommeboka. Ja. Så det forventer LO. De vedtar som sine krav nå 20. februar, det vel neste uke da.
Nettopp. Og så, og vi bare sier vi spiller inn dette rett før helgen, fredag den 16. mars, er det? Nei, 16. februar, ja, bare så det jeg har sagt.
Ja, det, ja.
Hvis vi går litt i sur, men det får vi bare være åpne om.
Ja, det, for det, nå røper jeg meg grunnen godt på det. Ja.
Men, ok, så et veldig egentlig klart, oversiktlig krav for LO, vi skal ha økt kjøpekraft. Og ut fra tallene som ligger her, så fikk vi ikke det i fjor. Vi fikk, ikke så veldig redusert, men litt redusert. I år, nå skal vi ha mer penger, penger skal rekke lenger. Så vi må ha over prisstigningen, og gjerne litt godt over det, regner med, de vi har, også for å kompensere litt for fjoråret da, ikke sant? Men NHO, hva sier de da?
Jo, de vel for så vidt relativt forberedt på at de må bla opp litt, eller deres medlemsbedrifter må bla opp litt i år. Men det jo kjempestrekk i laget da. Da har jo NO medlemmer som bygger anlegg, ikke sant, som ligger ordentlig nede for telling, og så har de oljeindustrien og oppdrettsbransjen som har tjent penger som helt vanvittig i fjor og veldig gode tider nå. Og det jo sånn at de ansatte skal jo ha en køtt av gode tider. Hvis de skal være med på å være moderate i dårlige tider. Ja. Så det en vanskelig øvelse de skal gjøre. De skal jo da ikke pålegge, forhandle fram et sentralt tillegg som gjør at det blir veldig enda tøffere, fordi det går dårlig for. Samtidig som man da vil at man skal selvfølgelig skjønner at de ansatte i der hvor det går bra, må få litt mer. Men det de gjør da, det det om å gjøre å få et så lavt sentralt tillegg som mulig. Og så kan man gå ut og ta de liksom, forhandlingene lokalt i de bedriftene, og da vil man jo se på hva slags lønnsevne de enkelte bedriftene har, og få et lønnsoppgjør etter det.
Så la oss si, hvis vi ender med et sentralt oppgjør på 5%, så får alle liksom, i dette området, LO og NHO, 5% lønnsøkning, eller rammen det.
Mm.
Man kan jo velge å si at man gir mer til de med lite lønn og litt mindre til de med høy lønn, men rammen det. Også hvis du jobber i en bedrift hvor det virkelig går unna, som du sier i leverandørindustrien, finansbransjen, andre steder, så kan man lokalt si at men vi skal ha en del på toppen av det, for vi skal ha vår del av verdiskapningen i denne bedriften, eller ikke sant, dette området, jeg skjønner.
Men en viktig grunn til at det går bra i år, jo kronekursen. Ikke sant? Fordi at man har en svekket kronekurs, og det gjør at de som eksporterer, da, som frontfaget, som vi kaller det, de tjener godt med penger. Men det liksom, og da det vel sånn at kronekursen har jo svekket seg med rundt 20%. Hva hvis den nå styrkes med 20% da, neste år? Mm. Så har du jo på en måte gitt et godt lønnsoppgjør i år, med bakgrunnen av et tall som har endret seg da neste år igjen. Men det jo ikke sånn at folk går ned I lønn igjen neste år, selv om kronene styrker seg.
Nei.
Men over tid så vil vel dette være sånn noenlunde balansert.
Et argument for sånn bonusordninger kanskje, hvor du liksom får cash når det går bra, men det ikke sånn at du får en evig liksom lønnsøkning, ikke sant? Nei.
Det jo det som helt sikkert veldig mange arbeidsgivere ønsker seg, bonusordninger. Og som da ansatte helst vil, de vil jo helst ha lange penger, som man kaller det, som legger seg på lønnen over mer enn et år.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okay. Som vi har vært innom her nå, og vært nevnt noen ganger, det et frontfagsoppgjør, altså at bedriftene som jobber I industrien, og det altså fellesforbundet, som det heter, industriansatte, forhandler med sin motpart, Norsk Industri, en organisasjon vi har hørt litt om, men ofte da I forbindelse med regnjakt på Hardangervidda I det siste, og tidligere sjef Stein Lirhansen. Vi skal komme tilbake til det, men altså organiserer på arbeidsgiversiden industribedriftene, Aker, Ikke sant? Hvem flere? Ja,
Alle eksportbedriftene, ja, på en måte.
Ja, sånne ting. Som eksporterer fra fastlandet. Mm. Ja, og leverandørindustrien. Ja. Og de skal sette seg sammen. Men det tallet de kommer frem til for lønnsoppgjøret for denne delen, det jo førende for lønnsoppgjøret for alle andre.
Ja.
Ofte sånn, det frontfaget, ikke sant? Disse to industrien forhandler, blir det 5% der, ja, da kan lærere, offentlige ansatte, renholdsarbeidere, alle andre som ikke jobber I industrien, regne med 5%. Mm. Det der det ligger omtrent. Ikke sant?
Ja. Ja, det veldig førende. Og for det jo faktisk sånn at vi har vel rundt, rundt 2,5 millioner I arbeidsstyrken I Norge. Og så det vel rundt 1 million som ikke omfattet, som ikke organisert, som ikke jobber I sted hvor det frontfag som, og liksom med I dette tariffoppgjøret og så videre. Men det sånn at frontfaget, som du sier, blir ofte en slags sånn førende for andre også, som ikke organiserte. Og så det jo, blir det også veldig førende for offentlig sektor, for det som bra med frontfagsmodellen, det jo at I motsetning til veldig mange andre land, så får jo det offentlige ansatte en glede, kan man si, av å ta del I den gode, når det gode tider for vår eksportindustri. Du kan jo tenke deg sånn som I England for eksempel, hvor det ikke noe sånn samarbeid oppgjør alle frontfagsmodellen, så må jo, nå det jo helt kollaps I helsevesenet I Storbritannia, og der, må de gå, der går jo de rett I regjeringen og sier at nå må vi ha høyere lønn, ikke sant? Det streiker og masse greier. Mens her det et veldig sånn samordnet oppgjør, så offentlig sektor får da ofte det samme som I frontfaget. Og det det egentlig ganske sure på, fordi
ja, for all verden det det?
ja, vi fikk en oversikt I dag da, som viser at de har fått like mye som eksportindustrien eller annen industri I offentlig sektor, altså lønnsveksten, og hvis man ser det over tid, over mange år, ikke sant? Så de har, det ikke sånn at de har sakket akterut, Men problemet jo at nivået, altså lønnsnivået, for lavt. De tjener jo, det jo ganske mange høyt utdannet I offentlig sektor, altså både fra alt fra sykepleiere til forskere til alt som egentlig.
Kommunale saksbehandlere, jurister og så videre, ja.
Du skal jo ha master hvis du skal lilleta det innenfor et departement I dag. Og da, men de har et lønnsnivå som ligger sånn mellom 200 og 300 000 lavere enn en ansatt med tilsvarende utdannelse har I privat sektor.
Ja.
Så ikke sant, problemet nivået. Så det at du får det samme lønnsveksten år for år, både I privat og offentlig sektor, gjør jo ikke at du spiser opp, eller at du spiser deg inn på den lønna som de har I privat sektor.
5% av 800 000 mye mer enn 5% av for eksempel 500 000, ja. Ikke sant? Ja.
Og så det jo sånn at vi mangler jo folk I offentlig sektor, I hvert fall lærere og sykepleiere, at det og veldig mange sliter med å rekruttere høyt utdannet ansatte inn. Ikke sant? De forsvinner, særlig sånn konsulenter, kan tenke deg, et eller annet direktorat, hyrende konsulenter fra PwC eller hva som helst da. Og så prøver de også å få, ikke sant? De nødt til å bruke konsulenter, for de får ikke ansatt de samme personene til de jobbene de har, fordi at de klarer ikke å tilby den lønnen, rett og slett. Så dermed så det jo et problem, hvis vi tar rent på den helsesiden da, det at vi ikke får tak I sykepleiere, det jo et kjempeproblem. Og da må man jo kanskje, gjøre en sånn sentral greie på at vi må tilby høyere lønn til en gruppe vi har veldig behov for.
Fordi arbeidskraft I Norge, I hvert fall norsk arbeidskraft, da, jo en begrenset ressurs.
Mm.
Så det jo konkurranse om, selvfølgelig. Og særlig da de beste. frontfaget jo kanskje, ikke det laget egentlig for å sørge for at ikke det blir for attraktivt å jobbe I offentlig sektor? At privat sektor I industrien skal liksom ha god tilgang på arbeidskraft sånn at ikke de kan bli utkonkurrert av offentlige arbeidsplasser, egentlig, ja.
Ja, eller utkonkurrert av skjermet sektor, ikke sant? For vi så avhengige da, av denne eksportrettet industrien vår. Vi et lite land med sårbar og åpen økonomi. Vi trenger å få på en måte tjene penger på de industriene som som klarer å gjøre det.
Ja.
Så
det og så det konkurranse med utlandet selvfølgelig, at ikke det mye dyrere å ha folk ansatt I Norge enn I hvert fall Danmark og Sverige for eksempel. Da. Asia kan jo ikke konkurrere med uansett, men ja. Men man kan jo forstå da at sykepleiere eller lærere for eksempel sier ja, vi mangler lærere, vi mangler sykepleiere, det høyt utdannede mennesker. Hvis du vil ha fler, så må du gi oss høyere lønn. Og da kan det ikke være sånn at hensynet til fastlandsindustrien helt styrende for hvor mange sykepleiere vi klarer og lærere vi klarer å få tak I. Staten jo søkkerik, enn så lenge I hvert fall. Så hvorfor ikke bare øke lønna og tette gapet, sånn at det I hvert fall blir like lønnsomt å være sykepleier, for eksempel, som å jobbe skift på en fabrikk, da.
Mm.
Det går an å forstå det.
Jeg forstår kjempegodt argumentasjonen, og nå var det jo et såkalt frontfagsutvalg, nok et utvalg ledet av Steinar Holden, som evaluerte frontfagsmodellen, ikke sant?
Mm.
Og da var det jo en del, altså Unio og de andre organisasjonene fra offentlig sektor var jo med, og argumenterte veldig hardt da, for at frontfagsmodellen må bli mer fleksibel, sånn at vi klarer å ta sånne ekstra løft I noen sektorer, for å få inn de folka vi trenger.
Ja.
Men de klarer ikke å få noe, liksom, fikk ikke noe der altså.
Nei.
Fikk litt grann, ja da, hvis liksom det helt kul umulig å gjøre noe annet, så får vi kanskje vurdere muligens om det kan heve, at man kan bruke frontfagsmodellen mer fleksibelt. Men så trekker de fram historikken, frontfagsmodellen har funket som bare det I mange tiår. Ikke tull med det, holdt jeg på å si, før vi liksom har et godt alternativ. Så jeg tenker at egentlig så håper, og så sparker det litt ballen til politikere, ja. Altså, eller til regjeringen av fiks bedre turnuser, fiks bedre kompetanse, åpne flere studieplasser, altså gjør andre ting for å få tilfredsstilt en etterspørsel til sykepleiere, enn at vi skal bruke frontfagsmodellen til å øke lønnen av dem.
Det lønnsløft, ja. Og så det jo interessant, altså, som du nevnte jo, Unio kanskje, og andre som organiserer, for eksempel lærere eller andre store yrkesgrupper I offentlig sektor, men veldig mange ansatte I offentlig sektor jo også I LO-systemet gjennom fagforbundet, som det heter. Man må skille fellesforbundet og fagforbundet.
Mm-hmm.
og internt I LO, som jo jo de som forvalter denne frontfagsmodellen, det noe skisma der da, eller slutter de offentlige ansatte I LO opp om frontfagsmodellen og sier vi, det greit for oss å få det samme som industrien?
Ja, det har jeg stussa litt på, for de har, fagforbundet jo størst egentlig, altså det et kjempestort forbund, som I flere år har vært og lojale til frontfagsmodellen, til tross for at de, som du sier, de ansatte eller medlemmene de har I offentlig sektor, ikke da, eller fortsatt har ganske lave lønninger. Men så skjedde det et lite skifte I fjor, for I fjor så tror jeg det bare ble sånn at vi kan ikke, altså vi må bare løfte de lavtlønte skikkelig, for nå har det vært flere år med høy prisvekst, og de tjener lite. Så da gikk faktisk industriarbeiderne, godt betalte industriarbeidere I Fellesforbundet, til streik for å få løftet de lavest lønte I LO-systemet. Og det ble et veldig godt sånn lavt lønnsoppgjør I fjor. Men det som veldig sånn, det som også en konflikt, jo mellom LO og Unio, nettopp fordi at, sånn som Unio sier, at de lavt lønte I offentlig sektor, de har ganske greie lønninger. Det de høyt lønte I offentlig sektor som ikke klarer å få opp lønna si gjennom frontfagsmodellen. Og LO har som regel alltid et ønske om omfordeling I lønnsoppgjøret, altså at det lavtlønt skal løftes mer. Da.
Ja, nettopp.
Så, ja.
I fjor var det jo et mellomprogram som sier, skal handle om penger, da ble det streik. Mm. Noe av dette handlet jo om profilen, og så vidt jeg husker at det skulle være større sentralt oppgjør som skulle fordeles med en lavtlønnsprofil, og så fikk man helt alle lokale på toppen, slik at alle skulle få litt mer. Mm. Sett I ettertid, hvis som du sier at prisveksten var 5,5 og oppgjøret var 5,3, så kan vel man si at den streiken var legitim, ettersom...
Ja, den tror jeg ville bli ansett... Altså for det første var den historisk, for LO hadde ikke gått til noe streik mellom oppgjør før. Og så, altså den var vellykka, for ja. Å si det sånn. For det var en sånn veldig sånn felles forståelse at folk nå sliter folk altså, nå må vi bare liksom hjelpe til å få folk opp så at de har liksom, så ikke alt går helt, altså mange følte ansvar tror jeg, både på NHO og alle på at nå må vi løfte de folka som ligger nederst.
Og på tross av streiken så oppnådde man likevel ikke på en måte sånn gjennomsnittlig kjøpekraft.
Nei, man gjorde jo ikke det. Så det klart at ved inngangen I år så det I hvert fall ikke noe tvil om at I år skal det en god kjøpekraftsforbedring til, ja.
Det skjønner vel kanskje noe, selv om Absolutt. Ikke de vil si det nå.
Nei. Ja. De var litt heldige, altså det de også var veldig uheldige med I fjor, eller uheldige, det TBU når den rapporten kom I fjor, så viste jo den kraftig vekst I bonuser, særlig innen oljeindustri. Altså det var til og med sånn der fotnote med at ansatte I oljeindustrien hadde gjennomsnitt 1 million kroner I bonus. Og det skapte enormt sinne, og veldig lett å spille på selvfølgelig for LO og den gjengen der, og NHO gikk jo så langsomt til å be om litt moderasjon hos sine medlemmer, det har vel aldri skjedd før. I år jo ikke tallene der, nå det, ja, det har dempet seg den bonusjage, for å si det sånn. Mm. Så, ja.
Ok, vi snakker jo om at den norske lønnsdannelsen og hele organiseringen av liksom lønn og arbeid sånn, et trepartssamarbeid, og LO og NHO jo de to hovedpartene her og motpartene, men så har man altså staten som den tredje beinet på en måte I dette. Hva slags rolle det liksom, politikk og stat og regjering kan ha I dette oppgjøret? Du nevnte jo hvis det hadde vært en AFP-type lønnsoppgjør, så ville jo staten åpenbart vært viktig. Hvor mye skal det av det skal dekkes av offentlig sektor og så videre. Men I dette oppgjøret vi går mot nå, kan det være noe på statsdelen I dette trepartssamarbeidet?
Nei, jeg tror at liksom, altså de vil jo da, når de setter seg ned på statsoppgjøret, så vil de nødvendigvis legge frontfaget til grunn. Og så vil jo helt sikkert også den samme diskusjonen om at når vi mangler sykepleiere og lærere og så videre, vi må løfte disse, komme der igjen. Men sånn, jeg kan ikke se for meg helt sånn på regjeringsnivå at de må inn og styre noe I dette oppgjøret. Det kan, ofte så kommer det noen overraskelser, så det gjenstår jo å se. Det eneste som for det liksom to krav da som kommer I år, og det ene jo da økt kjøpekraft, og det andre kompetanse. Altså det å få I gang kompetanseoppgradering av de ansatte.
Ja, at man ikke blir fraløpt av utviklingen mens man I arbeid. Ja.
Nemlig at man ser KI og man ser teknologien, og så har man liksom en fagarbeider som har jobbet I industrien I 20 år. Altså hvordan få den til, opp til, et, til å liksom kunne betjene da, denne nye fantastiske maskinen som, som gjør alt det du tenker på, alt det på å si. Og der kan jeg vel kanskje tenke meg at det kan komme at regjeringen da I tilfelle det låser seg helt fullstendig, og kanskje de kan komme med noen kroner på bordet, for de har jo også all interesse av at folk skal øke kunnskapen sin eller at de ansatte skal ha økt kompetanse
Streik sannsynlig eller? Det 4,1%, det gjorde vel litt enklere å unngå streik, kanskje,
ja, hvis det var lønnsveksten? Ja, det gjør nok det. Ja, jeg tror kanskje det. Altså, nå har jo Jørn Eggum med Fellesforbundet vært ute og raslet med og sagt at jeg har en milliard I streikekassa, liksom. Men det litt sånn, ja, det greit nok. Det bare litt sånn typisk at man bruser litt med fjæra før et oppgjør. Men, nei, det, og siden det var streik I fjor, mindre sannsynlig I år.
Men I Unio, som så veldig mange lærere, der det kanskje litt mer sannsynlig. Jeg ser at han, lederen I Unio sier at 40 000 kroner I lønnsvekst ikke umulig, sier han. Så.
Ja, han forhandlingslederen, ja. Nei, da, han var kraftig på, på et sånt seminar som Unio hadde I går, han altså. Så det kan være at det kommer noe der, men nå har det jo vært noen lærerstreiker da. Det gikk jo til tvungen lønnsnem da I den som var I 2022, ikke sant? Så det vel en viss sånn streiketrøtthet, kanskje, der også. Så men jeg vet ikke, det kommer som sagt alltid noen overraskelser inn I lønnsoppgjøret, det derfor det veldig gøy å følge med på det. Men jeg innbiller meg at streikeviljen litt mildere I år, som sagt, nettopp fordi man kan se for seg at man får en lønnsvekst som gjør at man får økt kjøpekraft.
Partene her, Jørn Eggum har du nevnt, leder I Fellesforbundet, mange år på baken, får man si, som liksom sjef I det rommet der, og en veldig dreven LO-mann. Motparten altså da Norsk Industri, det jo ikke da lenger Stein Lier Hansen som gjorde dette I en årrekke. Han sluttet jo jobben før jul, og etterpå har jo dette kommet dette med jaktterreng og var noe egentlig det og sånn, men så det til side uansett har det vært klart en stund at han ikke kom til å være den, og inn har Harald Solberg kommet som hadde bakgrunn som leder I Rederiforbundet. Hvor mye betyr det at det nye folk som skal inn og sitte I rommet her?
Ja, men jeg lurer på om godeste Knut Sunde skal ha dette oppgjøret.
Okay.
At Solberg ikke begynner rett på, det ville vært ganske heftig.
Okay.
Så Sunde skal nok sitte ved det bordet I år, og jeg tenker at selv om Eggum og Lier Hansen, Eggum sier jo at han har hatt en veldig sånn god dialog med Lier Hansen, og jeg tror selvfølgelig så handler det mye om kjemi og hvordan du snakker sammen, og at du vet at den du sitter overfor, når han sier det, så mener han det faktisk det, og så videre. Så selvfølgelig vil han noe å si, men jeg tror ikke det vil ha den store betydningen for dette oppgjøret, det tror jeg ikke.
Nei, ok. Ja, det blir spennende. Når de setter seg ned da, og begynner å forhandle? Og her det jo ofte en forestilling med forhandlinger, og så blir det brudd, og så skal det til megling, og så det overtid, og så videre. Det tar alltid lang tid, det skal alltid... Uansett hvor de ender til, skal alltid se ut som det nesten ikke gikk, mitt inntrykk.
Ja, veldig, og det der, det begynner jo, ja, da, det begynner jo 5. mars. 15. mars, og så det frist for å bli enig 25. mars. Det kommer de selvfølgelig ikke til å bli, og da det en megling, først frivillig megling I april, og så det lørdag 6. april. Det da liksom overtidsbudsjettene I alle mediehusene sprenges, for da skal man stå opp hos riksmekleren, og så skal man følge med på alle partene som går ut og inn av dører, og liksom, hvordan går det nå? Nei, nå går det ikke, og så videre. Og så,
si.
Ja, nemlig.
Det ingen bevegelse her. Nei. Vi snakket med riksmegleren, og han sa, vel, partene sitter fortsatt sammen, ja. Men det vanskelig.
Det vanskelig.
Ja, så kommer de ut en eller annen gang med røde øyne, og
ja, jeg skjønner. Imponert over det der. Ja. Men da vet vi I hvert fall, altså, så 6. april, etter påske faktisk, så... Ja. så vil det bli klart om det blir streik eller ikke I frontfaget. Og så det jo, altså, utover våren så det jo en tonn med andre oppgjør som skal gjøres, så vi ikke ferdig før langt ut I mai med alle oppgjørene, da går det over I offentlig sektor og så videre.
Da følger vi med av kalenderne. Først, hva kommer LO til å presentere og vedta av sine krav? Og så det da, hva blir det endelige tallet for liksom, estimert lønns- eller prisvekst I neste år? Per I dag det 4,1%. Kan endre seg da.
I år, ja.
Mm. Ja, i år mener jeg. Og så får vi se når selve oppgjøret I gang da. Ja. Tusen takk Anita Hoemsnes for at du var med å opplyse meg og de andre om det som venter oss.
Bare hyggelig.
Alltid spennende dette her altså.
Ja, jeg synes det spennende.
Det blir spennende jo mer man kan om det, føler jeg. Ja. Dette har vært den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Produsenten vår heter Gunnar Bløndal, og du kan høre oss hver uke. Ha det bra. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.